Bu zaman Tellinin çiyinləri əsib, hıçqırığı eşidildi. Kazım biraz da pərtləşərək sözünə davam etdi. Sənin dərdin isə kəlləmayallaq dərddir. Kişinin oturduğu yerdə özünü işə saldı. Dedi Tiflisə gedib, mal gətirib, dövlət qazanacağım. Sözümə qulaq asmadı. Ay Pərzad, xətrinə dəyməsin. Sənin ərin çox acgöz adamdır. Erməninin də tərsi lap tərs olur. İllərdən bəri yan-yana yaşayan, adət və qaydaları bir, yalnız dinləri başqa olan bu iki ailə baş-başa verib bir-birinin dərdini ağlayırdı. İkisi də kürü keçən qoşunun nə bəlalar törədəcəyini əvvəlcədən bilir və dəhşətli nəticəni eyni dərəcədə duyurdu. Bu zaman İbrahim xan məiyyətlə bərabər Əskərana göndərmiş olduğu qoşunu yoxlamaq üçün qala qapısından çıxırdı. Onu müşayiət edən Kələntər ağası bəy atını xan ilə yanaşı sürür və xanın tapşırıqlarına cavab olaraq arxayın ol xan, lap arxayın ol deyirdi. Qəbristanlığın girəcəyində ağası bəy əlini döşünə qoyub xana və məiyyətinə təzim edib döndü. Xan məiyyəti ilə gedirdi. Hamı sükut içində idi. Vaqif yağışdan sonra təmizlənib, işıldayan otlara və çiçəklərə baxır, zövqlənirdi. Lakin ətrafda dumanlanan hadisələr onun zövqünü qara bağrına basaraq boğurdu. Ged-gedə qaçqınların ağzı açılmağa başladı. Cəmaat əkini buraxıb, canlarını qurtarmaq üçün dağ yuxarı qaçırdı. Qoyun quzunun mələşməsi, atların kişnəməsi, uşaqların ağlaşması bir-birinə qarışmışdı. El baş alıb gəlirdi. Vaqif bu mənzərəyə baxıb düşünür və düşündükcə də yanıb yaxılırdı. İbrahim xanın sərt baxışında isə intiqam alovu yanırdı. İbrahim xan, bu adam işin irəlisini, gerisini düşünürmü deyə Vaqifə müraciət etdi. İşarə Fətəli xana idi. Vaqif düşüncəli bir sifətlə, xan dedi, düşünüb düşünmədiyini deyə bilmərəm, amma düşünsəydi, yaxşı olardı. Çünki dediyindən dönən adama oxşamır. Kaş siz deyən kimi, gerisini düşünmüş olaydı. Xan hiddətli səslə, dünya dağılsa da mən o şərti qəbul etməyəcəyəm. Erməni məlikləri mənə ağalıq eləyə bilməz. Valiyə edilən hörmətdən mənə də olarsa razıyam. Vaqif gördü ki, İbrahim xan onun sözlərinin məğzini dərk etmir. Mənəm mənəm deyir. Buna görə də dilxor olub dinmədi. Rus torpağına məktub aparıb qayıtmış Musa Sultan da burada idi. Dolğun vücudu ilə ata yaslanıb, söhbətə qulaq verirdi. Bir az sükutdan sonra uzun bığını düzəldib dedi. Heç dediklərindən dönmürlər ki, siz bizə inanın, padşahın mərhəməti böyükdür, deyirlər. Xan hiddətlə onun sözlərini kəsdi. Tanrı onları da vursun, mərhəmətlərini də. Onların mərhəməti daha bundan artıq olmayacaq ki, deyə xan yamaçla dırmanan qaçqınları göstərdi. Fətəlini yelləyib, mənim üstümə göndərir. Ölsələr də boyun əyməyəcəyim. Mənə də İbrahim Xəlil xan deyərlər. Məmməd bəyin dəstəsi arxadan gəlirdi. Məmməd bəy xanın atı aramla sürməsindən razı deyildi. Məmməd bəyin atı cilov gəmirirdi. Başını buraxmaq lazım idi. Amma xandan qabağa keçə bilmirdi. Nəhayət, cürətlənib xana yanaşdı. Əmi, izin ver, biz qabaqca gedək, dedi. Ala gözlərini xanın üzünə tikdi. Xan ona baxıb, get, dedi. Bir öyrən gör, Fətəlinin başında nə qədər adam var. Dağlardan kəsə yolla bir dəstə göndər. Daldan həmlə etsinlər. Məmməd bəy baş üstə deyib atın cilovunu buraxdı. 30-40 nökəri də atları səyirtdilər. İbrahim xan qoşunun böyük bir hissəsini Əskəranda yerləşdirmişdi. Fətəli xanın qüvvəsini bilmədən qoşunu aran düzünə çıxarmaq məsləhət görülməmişdi. Ancaq xəbər bilmək üçün ayrı-ayrı dəstələr irəli göndərilmişdi. Məmməd bəy Əskəranı keçib sürətini azaltdı. Çünki yollar mal davar və qaçqınla dolu idi. Qara ağacıya çatanda bir qoca kişi onu saxlayıb atının ayağına yıxıldı. Amandı ağa, iki qızımı apardılar. Məmməd bəy, hardan, hardadılar, deyə təlaşla soruşdu. Bərdədən, bərdəni yandırdılar. Məmməd bəy sürüb getdi. Fikri özünü kəhrizliyə yetirib, arvadları Ayşə və Hürünü dağa yola salmaq idi. Ağdamda onlara rast gəldi. Yüzbaşı bütün kəhrizli cəmatını yığıb gəlirdi. Məmməd bəy onları Qaraağacıya qədər yola salıb geri döndü. İndi atlılar toz qopardaraq Bərdəyə tərəf çapırdılar. Kəndlər, yataqlar, qışlaqlar başına buraxılmışdı. Əkinlər yarımçıq qalmışdı. Qərvəndə yaxın bir yerdə Fətəli xanın piştarları ilə rastlaşdılar. 50-yə qədər atlı yavaş-yavaş gəlirdi. Arxadakı dəvədə bir zəmbərək topu da vardı. Məmməd bəyin dəstəsi dərəyə çönüb atdan indi. Nar kollarının arasında gizləndilər. Düşmən yaxınlaşırdı. Hətta danışıqları belə aydın eşidilirdi. Bir az keçmiş kolların arasından güllələr açıldı. Birinci güllə zəmbərəkçini aşırıb dəvədən saldı. Atlıların arasına çaxnaşıq düşüb hərəsi bir tərəfə qaçdı. Məmməd bəy tüfəngi çiyninə aşırıb öz adamlarına atlanın görək deyib atın belinə sıçradı. Qılıncları sıyırıb girişdilər. Məmməd bəy təpədə birisinə çatıb arxadan qılıncı boynuna indirdi. Qan fışqırtı ilə atın yəhər əsbabına səbildi. Atlı köklü ağac kimi əndərildi, lakin sol ayağı üzəngiyə ilişib qaldığından at onu sürüyə-sürüyə apardı. Yerdə qalanları da Məmməd bəyin nökərləri izləyib qılıncdan keçirirdi. Uzaqdan böyük toz qopmuşdu. Məmməd bəy təpəyə çıxdı. Əlini gözlərinin üstünə qoyub diqqətlə baxdı. Uşaqlar, dedi, çoxlu qoşun gəlir, görürsünüzmü? Bax, deyəsən, qabaqdakı Fətəli xanın özüdür. Daha durmaq yeri deyil. Keçək dağ ətəklərinə, adam yığaq, arxadan vuraq, görək nə olur. İbrahim xan məiyyəti ilə əsgərana çatıb orada dayandı. Qasidlərin gətirdiyi xəbərə görə Fətəli xanla Hacı Əbdülqədir xanın qoşunu 10 minə qədər idi. 4 də mis topları var idi. İbrahim xanın çadırında müşavirə olub, vəziyyət müzakirə edildi. Əvvəlki tədbirdən çəkinməmək qərarı alındı. Bütün aranı Fətəli xana buraxıb, gücü Dağıstan tərəfə vermək qət olunmuşdu. Oraya göndərilmiş Şəki xanının oğlu Məmmədhəsən xana böyük ümid bağlanılırdı. Məmmədhəsən xan Ömər xanın vasitəsilə qüvvət toplayıb Fətəli xanın cənuba inməsindən istifadə etməli idi. Ağdam tərəfdən çıxan tüstü artıq Fətəli xanın ora çatdığını göstərirdi. İbrahim xan ata minib qoşunu və səngərləri yoxlayır, Fətəli xanın gəlməsini gözləyirdi. Lakin günlər keçir, düşməndən əsər əlamət görünmürdü. Gecə Ağdama atlılar göndərildi. Gətirilən xəbərlərdən məlum oldu ki, Fətəli xan Araza tərəf enir. Səfərin buduna güllə dəymişdi. Evində yatırdı. Telli və Günnaz onun yatağının dibini kəsib oturmuşdular. Cərrah Səfərin yarasının piltəsini yenicə dəyişmişdi. Səfər bir az rahat olub, mütəkkəyə söykənərək yatağında oturmuşdu. O zarafatla Günnaza tərəf yönəldi. A Günnaz, dedi, hananı kəsdiniz? Günnaz qızararaq, yox Səfər qardaş, dedi, hələ kəsməmişik, 2-3 günə kəsəcəyik. Səfər gülümsədi. Telli ilə yaxşı qazanc yolu tapmışsınız. Telli məndən gizləyən kimi sən də pulu atandan gizləyirsənmi? Gülnaz Tellinin üzünə baxıb, niyə ki, dedi. Pərzadın içəri girməsi zarafatı kəsdi. Salam verdi, sonra Səfərin halını xəbər aldı. Necəsən, ay Səfər qardaş, dedi. Səfər onun cavabında, yaram axşam məni çox incitdi, dedi. İndi dincəlib, sağ ol. Pərzad Tellinin qulağına nə isə pıçıldadı. Görünür, borc istəyirdi. Telli razı bir halda, ay Pərzad xala, dedi, birazdan gün günorta yerinə gələcək. Yetirməzsən, uşaqlar səni əldən salar. Yeri, onları da yığ gətir. Bir yerdə yeyək. Bozbaş asmışam. Səfər darıxır, danışarıq, onun da keyfi açılar. Pərzad biraz tərəddüd göstərdisə də, axırda razı oldu. Əyilib yenə Tellinin qulağına pıçıldadı. Onda biraz çörək ver, uşaqları hələ kiridim, sonra gələrik. Telli durub təknədən bir təndir çörəyi çıxartdı. Pərzada verib yola saldı. Günorta azanı veriləndə Tellinin süfrəsi salınmışdı. Çörəklə bərabər vəzəri və acıqıcı da qoyulmuşdu. Pərzad iki körpəsi ilə gəlib çıxdı. Oturub yeməyə başladılar. bozbaşın suyuna çörək doğrayıb yedilər, ətinə keçmək istəyirdilər ki, qapıdan cıncındır içində saqqal bığ basmış bir adam girdi. Hamı əvvəlcə heyrət etdi, sonra birdən Allah qulu deyə içlərini çəkdilər. Pərzadın əri idi, neçə aydan bəri itib batmışdı. Allah qulu uşaqlarını bağrına basıb ağladı. Sevinc yaşlarından sonra Allah qulunu həyətə aparıb, əl-üzünü yudurdub gətirdilər. İndi hamı süfrə başında oturub, şad bir halda yemək yiyirdi. Kazım kişi də arvadı ilə gəlib çıxdı. O, Allah qulunu görcək, "Ay bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qılçım?" dedi və görüşdülər. "Aşna, bir dəri, bir sümük olmusan ki, deməli, qır satıb qazanc eləyəcəkdin. Dağarcığı da bada verdin." Kazım qəhqəhə çəkib ürəkdən gülürdü. Allah qulu da çörəklə mətrətin dibini siyirib ağzına apara-apara dedi. "Məzhəb haqqı, doğru deyirsən, elə də oldu." Telli ilə Gülnaz süfrəni yığışdırıb piyalələrdə quluncan çay verdilər. Hava isti idi. Açıq pəncərədən gələn hava dar otağa təsir etmirdi. Hamı tər tökürdü. Səfər davadan baş açıb hələ artırmasını düzəltdirə bilməmişdi. Həyətdə əkdiyi ağaclar da körpə olduğundan kölgəliyi yox idi. Qonaqlar səfərin xatiri üçün bu dar, cubuq otağa tıxanıb qalmışdılar. Kazım pəncərə taxtasına dirsəklənib, özünə məxsus zarafatla, "Ay Allah qulu," dedi, "gətirdiyin sovqat özünün olsun. De görək, bəs indiyəcən harada idi?" Allah qulu başına gələnlərdən xəcalət çəkən kimi, "Gedib Tiflisə çıxdım," dedi. "Gedəndə pis olmadı. Bir-iki də xalça və ayın oyun aparmışdım. Uruslara satdım. Gördüm işlərim yaxşı gedir. Ətrafdan arpa saman alıb gətirdim, yaxşı pul qazandım. Fikrim belə idi ki, Tiflisdə bir ev alım. Gəlib arvad uşağı da ora aparım. Ev də aldım. Əlimdəki pullara da bir az şeymey alıb bir karvana qoşuldum. Nə eləyəsən ki, yolu mərdimazar ləzgi qaçaqları kəsdilər." Allah qulu piyaləni dodaqlarına yapışdırıb bir qurtum aldı. Həyəcan keçirən adam kimi bir az düşünüb sözünə davam etdi. Karvanı gülləyə basıb qırdıqlarını qırdılar, qırmadıqlarının da qollarını bağlayıb qabaqlarına qatdılar. Karvanı da apardılar. Gəlib bir yerə çıxdıq. Alış-verişçilər həndəvərimizi aldı. Bizi bir tacir satın alıb apardı, hamımızı bir daxmaya doldurub, qabağımıza da bir parça çörəklə su qoydular. O biri gün bizə atlı qoşub, hara isə apardılar. İki gün yol getdik. Bir də bir dəstə köçəri qabağımızı kəsdi. Atışma düşdü. Gördük ara qarışıb, məzhəb itib, bir-birimizin qolunu açıb əkildik. Sonra bildim ki, bizi Rum torpağına aparıblar. Məxləs, bir neçə gün dağı daşı açsız dolanıb bu tərəfə keçdim. Gördüm köç gedir. Dedim nə olur olsun, onların yanına gedəcəyim. Getdim. Sən demə bunlar da Qazaxdan Qarabağa köçürlər. Allah onlara kömək eləsin. Onların kölgəsində gəlib çıxdım. Kazım dinləyərək başını buluyurdu. Allah axırını xeyir eləsin, dedi. Dünyanın növrağı dönüb. O duruxdu və istehza ilə soruşdu. Bəs Urus böyükləri bu işlərə nə deyir? Axı topu topxanası zoru var. Allah qulu məyus bir halda, Allah kəssin onların işini. Biraz qoşun gətiriblər. O da Tiflisdən çölə çıxmaq istəmir. Bir tərəfdən ləzgilər, o biri tərəfdən də Süleyman Paşanın adamları açıq başı dağıdırlar. İt yiyəsini tanımır. Mən oradan çıxanda dedilər Ömər xan 15 min qoşunla Alazan çayını keçib. Tiflis cəmaatı qorxusundan tir-tir əsirdi. Valinin işi həmişə Qazaq Şəmsəddin elindən aşırdı. İndi onlar da qoşuna adam vermir. Çox bərkə düşəndə köçüb buralara gəlirlər. Məxləs, usta Kazım, dünya yaman qarışıb, Tanrıya pəna. Allah qulu quluncan çayını başına çəkib yanıqlı bir halda piyaləni telliyə uzatdı. Qızım, birini də ver, ağ günlü olasam, dedi. Allah qulunun sanki hələ ürəyi boşalmamışdı. Tiflisdə eşitdiyi və gördüyü şeyləri söyləmək ehtiyacı ona rahatlıq vermirdi. Telli gətirən isti piyaləni alıb pəncərənin taxtasına qoydu və alnının tərini cırıq qolunun ucu ilə silib davam etdi. Hər yerdən betər Dağıstandır, dedi. Oradan bir nəfər qaçıb gəlmişdi. Deyirdi ki, Şeyx Mənsur adında birisi çıxıb cihad eləyib, böyük qoşunla urusun üstünə yeriyib. Özü çobanıymış, amma indi cəmaat başına and içir. Usta Kazım, məxləs, səndən ağıllı adam yox imiş, məzhəb haqqı, doğru deyirəm, neçə dəfə ölümdən qurtarmışam. Kazım gülüb dedi, bəs necə bildin bu qara lələşini? Mən azacıq aşım, ağrımaz başım deyəndə gülürdün. Bilirsən, məsəldir, at təpiyinə at dözər. Bu saat başını salamat saxlamaq istəyirsənsə, başını aşağı sal. Kasıbkarlığına qurşan, bu tifilləri saxla. Vəz salam, mən dünya görmüş adamam, yetim qızsan, büzül, yat. Söhbət qızışdı, səfər də başına gələnləri nağıl elədi. Sonra ailədən, məişətdən danışdılar. Allah qulu külfətinə yaxşı baxdıqları üçün Kazımdan və səfərdən razılıq elədi. Məzhəb haqqı dedi. Külfətdən nigarançılığım yox idi. Bilirdim ki, duz çörək yemişik, gör qonşusuyuq. Kazım utancaq bir halda, o nə sözdür ki, dedi. Heç Gülnazı tellidən seçərəmmi? Pərzad razı baxışla Kazımı və arvadını süzür, minnətdar bir halda gözləri yaşarırdı. Birdən Kazım mərd bir səslə, Allah qulu, dedi. Yaxşı, indi dur, üst başını dəyiş, adam içinə çıxacaqsan. Var ki, dəyişəm, deyə Allah qulu cavab verdi. Yoxdur, mənimkini qey. Tərpən, ayrılığımız ki, yoxdur, deyə Kazım arvadına yönələrək qara çuxa və arxalığını göy şalvarını Allah quluya verməsini tapşırdı. Fətəli xanın arandan geri çəkilməsi həftələr çəkdi. Bu zaman İbrahim xan da Fətəli xanın geri qayıtdıqda Şişəyə hücum edə biləcəyini düşünərək qoşunu ilə bərabər əsgəranda oturub qalırdı. Vaqif də xanın hüzurunda olmaq məcburiyyətində idi. Lakin bu məcburiyyət onu üzürdü. Hər saat, hər dəqiqə ruhu bədənindən ayrılıb şəhərə doğru uçurdu. Gözəl bir gün idi. Xəfif yel yamacları xalı kimi bəzəmiş çiçəklərə toxunur, saf havanı rayihə ilə doldururdu. Vaqif çadırdan çıxıb fərşlər üzəri ilə gedirdi. Onun daima gənc, parlaq və zərif təbəssümlə çevrələnmiş gözlərinə indi kədər pəlməsi düşmüşdü. Getdikcə günəş qüruba doğru inir, üfüqün narıncı boyaları qırmızıya çalır, uzaq meşələrin mavi pərdələri tündləşir, göydən yerə sirli bir hədiyyə inəcək kimi hər şey kainatın əlvan boyalarına dolaraq susurdu. Vaqif ayaq saxlayıb axşamın dəbdəbəsini seyr etməyə başladı. İki dağın arasına sərilmiş qarqar çayı əsrarəngi şırıltısı ilə ona sanki dünyada insan yalnız bircə dəfə yaşayır deyə anlaşılmaz bir kədər təlqin etdi. Başını sağ tərəfə çevirdi. Mavi kölgələrə bürünmüş minlərcə çiçəklər ona dərdli məxluq kimi görünürdü. Sanki ağ geyimli məsum qızlar diz çökərək ətrafdakı əzəmətə tapınırdı. Uzaqdan sanki həzin bir səs gəldi. Kim isə ağlayırdı. Sönük saz simləri nalə edirdi. Həsrət və ayrılıq hissi bütün dəhşəti ilə şairin qəlbini qapladı. Dəruni istirabını susturmaq üçün geri dönmək istədi. Bir də nökərini arxada durmuş gördü. Heyrətlə diksinib, sən burada nə gəzirsən deyə sordu. Ağa, gördüm çox uzaq gedirsən. Ehtiyat elədim, dalınca gəldim. Vaqif gülümsədi, lakin bu gülümsəmə həsrət acısı ilə dolu idi. Get çadırdan mənim oxurda cicim heybəmi gətir, dedi. Nökər bir dəqiqədə qoşub heybəni gətirdi. Vaqif bir daşın üstə oturub onu gözləyirdi. Heybəni aldı. Desən get, deyə nökəri yola saldı. Heybədən qələmdan və kağıt çıxarıb yazmağa başladı. Bütün onu həyəcanlandıran hisslər qələmdən süzülərək kağızın üstünə səpələndi. Al geyinib çıxsan günəş seyrinə, yığılır başına güllər dolanır. Mehtab-ı Hüsnüne bende fermandır. Qulluğunda aylar, illər dolanır. Görməmişəm sən tək bir mələkzada, dərdini çəkərəm həddən ziyada, kipriklərin ucu düşəndə yada, bağrımın başında millər dolanır. Mən bir Fərhad, sən bir şirin dəhansan, dərdin zahir, amma özün nihansan, gözəllik babında şah-i cəhansan, qulluğunda daim ellər dolanır. Ləblərim bağrımı pirxun eyləmiş, axıtmış göz yaşım ceyhun eyləmiş, həsrətim vaqifi məcnun eyləmiş, onun üçün gəzər, çöllər dolanır. Artıq gecənin boz qanadları ətrafa gərilmişdi. Vaqif kağızdan ayrıldıqda al geyimli Mədinə ona görünən kim oldu. Şairin gözlərindən iki odlu damcı qopub kağızın üstünə yayıldı. Vaqif bu şeirə bir məktub da əlavə edib möhürlədi. Heybəsi əlində çadıra doğru düşüncə içində gələn Vaqifi uzaqdan görən nökər yürə-yürə gəlib heybəni ağasının əlindən aldı. Vaqif dayanıb dedi: "Atı min, bu kağızı bu saat apar qalaya, Mədinə xanıma ver, tez qayıt." Nökər bir neçə dəfə belə məktublar aparmışdı, baş üstə deyib getdi. Vaqif yataqda uzanmışdı, amma gözlərinə yuxu gəlmirdi. Çadırın qapısından gecikmiş ayı seyr edir, onun da əfsanəvi bir eşqi olduğunu xatırlayırdı. Ay da əsrlərdən bəri məftunu olduğu məşruqəsi günəşin arxasınca qoşur, onun həsrətində çırpınırdı. O da Vaqif kimi eşq yorğunu olaraq təpələr arxasından sönük çöhrəsi ilə aləmə tamaşa edər, sevgi üzüntülərinin sirrinə vaqif ola bilmirdi. Saatlar deyil, illər dolanırdı. Ömürdən gündən gedir, lakin çapar gəlib çıxmırdı. Vaqif durub yatağının içində oturdu. Qulağı səsdə idi, çadırdan bayıra çıxdı. Həsrətə-həsrətə qovuşduran yollar ay işığında ağarırdı. Uzaqdan, deyəsən, toz qopurdu. Bu toz şairin qəlbini sevinci ilə doldururdu. O özünü saxlaya bilməyib yola doğru getdi. Çapar saadət müjdəçisi kimi qoşurdu. Nəhayət, Mədinənin məktubu Vaqifə çatdı. Tez qayıdıb titrək əlləri ilə şamı yandırıb oxudu. Yalnız bircə bayatı yazılmışdı: "Ahular mələr gələr, dağları dələr gələr, yar-yarı istəsə gecəni yarar gələr." Vaqifin qolları yanına düşdü. Çox düşünmədən qapıda gözləyən çapara "Atını dəyiş, mənim də atımı yəhərlə, qalaya gedəcəyəm" deyib geyinməyə başladı. Fətəli xan Qubaya dönmüş, ellər də çoxdan xaraba qalmış qışlaqlarına enmişdilər. Məmməd bəy Kəhrizli mülkünə gəlib, bir neçə gün idi arvadları Hürü ilə Ayşənin yanında idi. Bir gün meşədə ovda ikən çapar gəlib onu tapdı. "Ağa," dedi, "Ağdamdan adam gəlib, səni oraya çağırırlar." Məmməd bəy dəyişildi, ala gözləri düşüncəyə daldı. "Kim çağırır?" dedi. "Nə olub ki?" Çapar tutuldu, görünür söyləmək istəmirdi. Məmməd bəy qəzəbləndi: "De görüm nə olub, köpək oğlu?" Çapar titrək səslə: "Ağa," dedi, "ürəyini xarab eləmək istəmirəm." Məmməd bəy daha da hirsləndi: "Məni ələ salmısan?" dedi və gözləri hədəqədən çıxmağa başladı. Çapar məsələni açmağa məcbur oldu. "Ağa," dedi, "Mehralı bəyin meydini gətiriblər." Məmməd bəy atasının ölümünü eşidər-eşitməz donub qaldı. Mehralı bəy neçə il idi ki, Fətəli xanın yanında idi. Huşsuz bir halda, "Ədə, atam ölüb, yoxsa öldürüblər?" deyə soruşdu. "Ağa, Bakıdan qaydırmış," deyə nökər izah etdi. Yolda kör ağası xanın oğlu Əhməd bəyə rast gəlib. Əhməd bəylə rəhmətlik Mehralı bəyin arasında dava olub, öldürüblər. Məmməd bəy nökərlərini götürüb Ağdama çapdı. Mehralı bəyin tabutunu xanlıq imarətin bağına qoymuşdular. İbrahim xan da məiyyəti ilə burada idi. Xan Məmməd bəyi görcək, hönkürtü ilə onu bağrına bastı. "Məmməd, belimiz sındı," dedi. "Görürsən, ağası duz çörəyimi itirib necə namərdlik elədi?" Xan dəsmalı ilə göz yaşlarını silərək, "Anayın südü sənə haram olsun, atayın qanını yerdə qoysan," deyib meyit namazına durdu. Mehralı bəyi imarətin həyətində atası Pənah xanın yanında bastırdılar. Dəfn mərasimindən sonra qurulmuş iri mağarda xeyrat verildi. Quba xanı Fətəlinin meydi müşayiət etmək üçün göndərdiyi adamlar da burada idi. İbrahim xan köhnə düşmənçiliyi unudub, qardaşının cənazəsinə hörmət göstərən bu adamlara böyük iltifat bəsləməyə başlamışdı. O günü Məmməd bəyin sərkərdəliyində qoşun hazırlanıb, Şirvan xanı ağasıdan qisas almaq üçün Fətəli xanın köməyinə göndərildi. Vaqif bu təşəbbüsə qarşı bir söz belə deyə bilmədi, çünki İbrahim xan qəzəblənmişdi, ağlı ummaz bir halda idi. Vaqif ürəyini deşən dərdlərini Mirzə Əl-Məmmədə açdı. Axşam çağı imarət bağını gəzərkən istehza ilə soruşdu, "Aseyid, cəddinə qurban olum, bugünkü işlərdən ağlın nə kəsdi?" Mirzə Əl-Məmməd zoğalı çuxasının qolunu çiynindən arxaya atıb ehtiyatla, "Axund," dedi, "qardaş qanıdır, düşmən də olsa qardaşdır." Vaqif gülümsədi, "Yaxşı, Amirzə." Mirzə sözünü Vaqif istehza ilə dedi. Fətəli xanı yıxıb rahat olmaq üçün Məmməd Həsən xanı cara göndərdik. Qoşun yığdı, Hacı Əbdülqədiri öldürüb Şəkini aldı. Ağası xana kömək elədi, yenə Şirvana yiyələndi. İndi Şəkidən və Şirvandan gələn qoşun Fətəli xanı boğduğu bir zamanda biz dönüb Fətəlinin hiyləsinə aldanırıq. Vaqif Mirzə Əl-Məmmədi bir az da diqqətlə süzüb gülümsədi. Fətəli xan bizim köməyimizlə ağası xanı və Məmməd Həsən xanı basar, sonra da dönər bizə tərəf.